Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан курултайында беренче тапкыр башкорт телендә чыгыш ясалды. Сембердә яшь мусульманнарны зәрлекләү галәмәтләре. Оренбургның татар китапханәсе өлкәннәргә ярдәм күрсәтә. Иранның мода дөньясына да күз салырбыз. Түгәрәк өстәл артында сүз татар театрының бүгенге хәле турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы тирәсендә тарткалашу дәвам итә. Киләсе мәхкәмә утырышы 18 мартка билгеләнгән. Башкортстанның 2 мартта сайланган яңа курултайы эшенә кереште. Беренче утырышны иң өлкән депутат, халык шагыйре Раил Бикбаев ачты. Бу Башкортстан курултайында башкорт телендә ясалган беренче чыгыш булган. 26-28 мартта Парижда ЮНЕСКО баш фатирында Башкортстан көннәре үтәчәк. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Бу атнаны Башкортстан җитәкчелеге өчен авыр башланды дияргә була. 11 мартта 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Инжер Инвест компаниясе кулындагы акцияларны федераль карамакка тартып алу турындагы карарын көчендә калдырды. Икенче төрлерәк әйтсәк, Башкортстан җитәкчелеге даирәләренең апелляция шикаятын кире какты. Элегрәк 2007 елның декабрендә шушы ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Агыдел Инвест һәм Юрузен Инвест компанияларындагы акцияларны федераль хөкүмәткә бушлай күчерү турындагы Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе карарын хуплаган иде. Әмма шунысы кызык, шул ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе 2008 елның 9-нчы гыйнварында Иске алган компаниялар белән берүк статуста, берүк хәлдә булган Урал Инвест карамагындагы акцияларны хөкүмәткә күчерү карарын кире каккан иде. Дөресрәге, ул эшне яңадан тикшерергә дигән карар чыгарган иде. Ул эш 18 мартта каралырга тиеш. Әмма белгечләр 11 марттагы хәлләрдән соң Урал Инвест акцияларының да Мәскәүгә күчереләчәгенә шикләнми. Бу турыда Finam.ru сайтында хәбәр ителгәнчә, Мәскәү банка аналитигы Владимир Веденеев белдергән. Веденеев исәпләвенчә, Башкортстан җитәкчелеге якын араларда 8-9 миллиард долларлык активлардан колак кагуы ихтимал. Кыскача белешмә. 2003 елны Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан ягулык энергетика тармагының умыртка баганасы булган 6 эре компанияның 4 нефть эшкәртү заводының, баш нефть һәм башкир нефте продуктының 52%-тан алып 64%-ка кадәр акциялары 8-4 өлешкә бүленеп 4 хәйрия фондына күчерелде. Ул фондларга Башкортстандагы елгалар, Агыдел, Инжер, Урал һәм Юрузен исемләре бирелде. Соңрак ул фондлардагы акциялар шул ук исемдәге шикләнгән җаваплылыктагы компанияларга күчерелде. 2006 ел азагында федераль салым хезмәте акцияларны шулай әвеш-тәвеш китерүне канунга каршы дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. 2007 елның җәендә Башкорт-урыс дуслыгының 450 еллыгын тантана итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән башкорт капиталыннан Хәйрия фондлары аша шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятьләргә бирелгән акцияларны федераль хөкүмәткә бушка тартып алу турында карар чыгарды. Шуннан соң Башкортстан ягы апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Һәм менә инде бернигә карамастан Башкортстан ягулык энергетика комплексы акцияларының контроль пакеты Мәскәү кулына күчә бара. Әйткәнебезчә, бу мәсьәләгә соңгы нокта 18 мартта куелырга охшаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга 2 мартта сайланган Башкортстан курултайының яңа депутатларының эшли башлавы. Хәбәр иткәнебезчә, төрле җанҗаллар белән үткән ул сайлауларда Башкортстан курултаена 120 депутат сайланды. Шуларның 115-е Бердәм Русия байрагы астында, әбишесі КПРФ байрағы астында депутат мандатына ие болдылар. Яңа депутатларының үштен бірінен көбірегі іске составта да ішілген еділер. Яңалары қағида оларак, яғулық энергетика комплексы тиресіндегі предприятия функционерлары, завод директорлары. 13 мартта өткен құрылтайның бірінші отырышында парламентның жетекшілері сойланды. Башқұртстан конституциясына ярашлы рәвештә құрылтайның бірінші отырышын депутатларының иң қарты ашып жібере. Иң қарт халық депутаты болып, халық шағыры Рауил Бекбаев алып шықты. Шунысы да иқтибарға лайық. Башқұрт шағырының қартлығы арқасында Башқұртстан құрылтайында бірінші тапқыр башқұрт тілінде сөздер яңғырады. Шиғырды. Бекбаевтан соң орыс шашығы шасаған Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов 2 мартта Башқұртстанда сайлаулар өте оңышлы өтті деп иғлан етті. Оңыш Бірдәм Русияның жеңуі екен.
Убедительной победы в избирательном марафоне одержала Единая Россия. То, что это влиятельная общероссийская партия, имеющая большинство в Государственной Думе Российской Федерации, закрепила свое ведущее положение. И в республиканском парламенте вполне закономерно имеет огромное политическое значение.
Шуннан соң депутатлар бір тауыштан іске спикер Константин Толкашевны яңа спикер етіп сайладылар. Толкашев рахмет айтты.
Разрешите выразить вам огромную благодарность за принятое вами решение избрать меня председателем Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 4-го созыва. На председателя Государственного собрания возложена большая ответственность по организации результативного взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации. Осознавая эту высокую ответственность, обязуюсь приложить весь свой профессиональный опыт, знания для осуществления полномочий председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, предусмотренных Конституцией Республики Башкортостан и Законом Республики Башкортостан о Государственном собрании.
Шуннан соң Курултай рәисенең урынбасары сайланды. Анысы инде башкорт милләтеннән Рафаил Зиннуров. Курултайның даими нигездә эшләүче 7 комитетының 6-сында башкортлар җитәкле булып чыкты. Татарлар парламент җитәкчелегеннән тулысынча читләштерелде. Бәйсіз ufagub.com интернет сайты бу хәлге тукталып, бүкрүләрне қабір түзете деген язмасында қанунлар шығару хакимиятының тулысынша башқыртлар қолына күшуіне иқтибар ете. Һәм күп милләтті республикада былай қылануның бір қалыпқа да сыймағанлығына түртіп көрсетті.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Ниһайәт, айрым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенезлегенә керә башлауларының 450 еллыгы тантаналары тәмамлану алдында тора. Тантанага нокта 26-28 мартларда ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында үтәчәк Башкортстанны халыкара аренада күрсәтү чарасында куелачак. Әлеге чара кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр, конференцияләр оештырылачак икән. Бу чараның максатын Башкортстанның дәүләт телевидениесе шулай билгеләде.
Францияның башкаласы Парижда Башкортстан Республикасы көндәре Башкортстан һәм Рәсәй берәмлегенең 450 еллыгына арнап узгарыла. 26-27 мартта ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында Башкортстан халыкларының матди культурасы, һынлы сәнгать, фән, мәгариф, спорт һәм туризм, балалар иҗат өлкәләрен сагылдырусы күргәзмәләре эшләячәк. Шунда ук Башкортстан менән Франция һәм ЮНЕСКО арасында хезмәттәшлек хакында материаллар да урын аласак. Презентация сектарында шулай ук республиканың Башкортстанда яшәүче халыкларның телләре һәм мәдәниәтен һаклау һәм үстерү буенча үтен сәләтле тәҗрибәһен арлыган берлектәге түңәрәк өстәл гарыда каралган. Республиканың унда телсе галимдар, халыкара мөнәсәбәтләр буенча белгечләр катнашасак.
ЮНЕСКОның Башкортстандагы комитеты җитәкчесе Рим Суфиянов әлеге чарага киңрәк карарга чакыра.
Бунда үзебезнең мәдәният күптә булган яхшы яктарды күрсәтергә килә республикага. Бу бит инде без республикага түгел, бит Россиядә күрсәтәбез.
Рим Суфиянов белдерүенчә, анда үткәреләчәк фәнни конференциядә яш башкорт галимнәре инглиз телендә чыгыш ясап, Башкортстанда бар халыкларның телләрен үстерүгә дә аталарча хәстәрлек күрелүе турында сөйләячәкләр икән. Инглиз телендә сөйләү дигәннән 14 февральдә Башкортстан президенты Рахимов чит илләрдә Башкортстан өчен кадрлар укыту программасын раслады. Укырга җибәрелүчеләрнең күпчелеген кагыйдә буларак башкортлар тәшкил итә. 2008-2012 елларга исәпләнгән бу программаны тормышка ашыру өчен 64,2 миллион сум акча сарыф ителәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Сәгатьнең икенче яртысында сезне татар театрының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Аңа кадәр татар башкорт дөньясыннан алынган хәбәрләр һәм Иранның мода дөньясы турында бер язма булар. Азатлыкта калыгыз. Сембердәге хәбәрчебез 10 февральдә өлкә үзәгенең Вырпай мәчетенә йөрүче яшь мөселманнар фатирларында автомат пистолетлар белән коралланган УБОП хезмәткәрләренең тентүләре кулга алулары турында хәбәр иткән иде. Бүген ул шушы вакыйганың дәвамы белән таныштыра. Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер мөселманнары тирәсендәге шаушулар кемгә һәм ни өчен кирәк булган соң? Шундый сорау белән оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе УБОПка барырга туры килде. Бинага кертмиләр. Ярты сәгать чамасы көтеп торгач, дежурда торучы майор чыкты. Көтеп торуның мәгънәсе дә булмаган икән. Майор афенде әйтүенчә, мәгълүмат бары тик өлкә милициясенең матбугат үзәгендә генә була, диде ул. Полковник Светлана Муравиковага барырга тәкъдим итте. Ләкин анда да мәгълүматлар юк икән, чөнки матбугат үзәге барча мәгълүмат чараларына да җиткерергә яраган хәбәрләр генә тарата икән. Ә андыйлар юк. Өлкә прокурорының ярдәмчесе һәм сүзчесе Василий Зимага барырга туры килде. Баксаң, мондый баш-баштаклыкка прокуратура фатиха бирмәгән икән. Шулай да Василий Зимага тагын бер сорау бар иде. Кыйырсытылган егетләр һәм аларның хатыннары прокуратура исеменә шикаятьләр язганнары турында. Башта алардан берничә өзек тә китерик әле. Ирекне җимереп керделәр, стенага терәлеп басып торучы улымның башына пистолет төбәделәр, ә ул куркуыннан идәнгә сыгылып төште. Балаларның йокысы качты, төн уртасында саташып кычкыралар. Алып киткән әйберләр турында документлар да бирмәделәр. Бердән-бер дәлилләре автомат һәм пистолет белән куркыту. Улымнан 2 көн инде хәбәр юк. Район милициясендә дә аның кайда икәнен белмиләр. Нигә соң гаишникларны үтерүчеләрне ислам дине белән бәйлиләр? Һәм нигә вахабизмда гаепләп безнең дини хисләребезне мәсхәрәлиләр? Сорау алулары белән мине дә, балаларымны да куркытып җылатып бетерделәр. Балаларның йокысы качты, төннәрен куркып кычкырып уяналар. Нәни улымнан атасының куралы барлыгын кишләп әйттерергә тырыштылар. Ирем өйдә булмагач, мине алып киттеләр. Имшәк баламны күршедә калдырырга туры килде. Пленендә вакытта имшәгемә сөт тулды, ә балам ачтырган. Мине вахабитка дип гаепләп, яулыгымны башымнан тартып алдылар. Менә шундыйрак эчтәлекле хатлар. Василий Зима андый хатларның барлыгын раслады һәм тикшерү өчен аерым мөһим эшләрне тикшерү бүлегенә җибәргәнен дә әйтте. Россия прокуратурасының Ульян өлкәсе буенча тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгы Киреев телефон аша гына сөйләште. Әйе, андый хатлар бар, аларны өйрәнәбез дип шикләнде. Икенче яктан мөфти Фатих хәзрәт Әлиуллов өлкә башлыгы Сергей Морозовка мөрәҗәгать юллаган икән. Аннан да бер өзек тәкъдим итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында милиция хезмәткәрләрен үтерүнең гади бер җинаят түгел икәнен без дә аңлыйбыз. Шулай ук җинаятьчеләрне тотарга һәм тиешле яза бирергә кирәклеген дә. Ләкин мондый ысуллар белән түгел. Безнеңчә, дин белән бәйләнешле дип фаразланган эшләр белән итагатьле белгеч профессионаллар шөгыльләнергә тиеш. Һәм һич тә Женесіне, дініне, яшына қорамастан, бүтін көзіне көрінген нәрсені жимірге көніккен қойнлар нұқталар тәрбие салғанлар түгел. Біз сізнің тікшірулер ішіне тәсірите алмауғызына аңлыйбыз, әмі үлкі башлығы сифатында кіші құқыларын бұзуға тиешілі бәя бірі алуығызға ашанабыз. Әзік тәмәм. Шундырақ іштәлікілі хатларыны Фатих Хазірат құқық сақлаушылар дайырәлеріне дә жіберген. Жауапларға келсек, оның губернатор есіміне язған хатына жауап етіп, губернатор қоршындағы именлік шурасы сәркәтібі Валерий Малышев қол қойған хатта үлішше бұлай дейілі. Сізнің үлкі башылығына жіберген хатығыз тілектәшілікке лайық. Тикшіру үшілері барышында айрым қызметкерлерінің артық тұрышылығын әм тупас ғамәлерін ақлап болмай. Шаралар күру үшін сізнің мүрәжағатығыз үлкі прокурорына әм ішке ішлер идарасы башылығына жіберілді. Сізге актив гражданлық позицияңыз үшін рахмет білдіребіз, әм Ульян үлкесі жерінде милләтара қопма қаршылық ұрлықлары өсе алмас деп үмітленебіз. Үзік тәмәм. Жауаплары ғадәти рәсәй шәйінді. Әйтек, надзор бөлігі башылығы юстицияның кіші советнігі Нурдинов қол қойған хат Фатих Хазірат есіміне һәм тикшеру эшләре алып баручы Киреевка юнәлтелгән. Әлегә аннан җавап юк ди. Чөнки тикшеру тәмамланмаган имеш. Аеруча мөһим эшләрне тикшеру бөлеге башлыгы Виноградов исә өйләрдән алып киткән әйберләрнең кичекмәстән кайтарып биреләчәген хәбәр итә. Агафутынулар юк. Чөнки ди Фатих Хазірат Рәсәй дәүләтендә түрәләр хата җибәрми бит. Чөнки гафу итү түрәнең һәм гомумән хакимиятның абруен кокшата ала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар халкында ата-ананы олылар йортына урнаштыру хупланмый диле. Оренбургның картлар йортында 200-дән артык кеше арасында 5-се татар. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе аларга рухи ярдәм күрсәтә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе төрле шәһәр оешмалары белән үзара дуслыкта яши. Менә инде 20 елга якын китапхана хезмәткәрләре картлар һәм инвалидлар йорты белән даими элемтәдә торалар. Китапханәчеләр анда яшәүчеләргә китаплар, гәҗит-журналлар, аудио-видео тасмалар илтәләр. Чөнки анда яшәүчеләр татар телендә укуга, сөйләшүгә сусап көн үткәрәләр. Әлеге картлар йортында яшәүче 200-дән артык кеше арасында 5-се татар милләтеннән. Хөсәйен Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова картлар йортына барулары турында былай диде.
Татар халкында ата-ананы аллар йортына илтеп урнаштыру хупланмый, тиешле эштә түгел. Аллар быел безгә үтенеч белән мөрәҗәгать иттеләр. Җырлар шигырьләрдән торган татар телебездә программа төзеп, безне куандырмасыз микән дип. Без исә үз вакытларында халкыбызга хезмәтен күрсәткән ветераннарыбызның сорауы буенча шәһәрдә булган барлык татар коллективларына үтенеч белән чыктык. Безнең мөрәҗәгатькә 38-нче мәктәп балалары да фикер бердәмлеге күрсәттеләр. Укытучылары Килмәтова Тәнзилә Башир кызы белән Кылыгасырлар аша дигән концерт программасын барып күрсәттек. Яш артистларыбыз җир биюләре белән башка милләт кешеләрен дә таң калдырдылар. Оренбургта моңлы тавышы белән танылган Рушания Мушарапова залда утыручыларны биетеп тә алды. Иң яш кызыбыз 5-нче класс укучысы Камилла Ахматова карлыгачлар җырын күңелләрдә калырлык итеп башкарды. Резида Киргизова башкаруындагы биюләрне тамашачы бик тә ашатты. Концерттан соң кызларга чын күңелдән кабат-кабат рәхмәт сүзләре әйтелде. Тагын килүләрен үтенделәр. Матди байлыклар, замана үзгәрешләр аркасында беренче урынга чыкса да, мәңгелек кыйммәтләр, ярдәмчеллек, кеше хәленә керү вөҗдан бурычы турында да онытмаска иде шул.
Ә монда әйттегез, 5 милләттәшебез, алар арасында ирләр күбрәкме, хатын-кызлармы? Һәм ничә яшьтәгеләр алар?
Ирләр күбрәк. Барсы да алы яшьтәләр, 75 иң яшенә калганнар 80-дән артык. 3 ир кеше, 2-се хатын-кеше. Без менә аларга мөнәҗәтләр бирәбез, алар тыңлыйлар утырып бергәләшеп, анда китапхана бар, шул китапханәдә аларга китапханәче магнитофон кабыза, шуларны алар утырып бергә тыңлыйлар, татарча китаплар, газета, журналлар менә татар иле, татар дөньясы һәм татар яңалыклары дигән Мәскәү газеталарын да без аларга гел итеп торабыз, яратып укыйлар. Аена бер барабыз, аларга гел калдырып китәбез дә, менә алар шул тыңлыйлар, аннан соң 2-нче айда инде яңа газеталар чыгып тора, шул яңа газеталарны илтәбез, журналларны алып барабыз, аена бер барырга тырышабыз без алар янына. Ел өчен дә инде шул бер-ике мәртәбә барып, концерт кебек шундый чараларда күрсәтергә тырышабыз. Чөнки алар китап, газета укудан башка әле шундый җырлар да тыңлыйсылары килә, артистларны менә балаларны ишетәсләре киләләр.
Оренбурдагы картлар йортына йөрүче Хусайн Ямашев исемендәге татар китапханәсе хезмәткәре Василә Шәрифетдинова булды. Беренче ел элек Переволоцк районы 2-нче Зубачи исемле Соф татар авылындагы мәчет каршында үз районнарында яшәүче ялгыз мусылман әбиләре өчен дип картлар йорты ачканнар иде. Бу ялгыз калучы 4 әби иде. Әбиләрне мәчет үз хисабына тотты. Соңарак әбиләр якты дөньядан киткәч, мәчет шулай ук үз хисабына җирләде дә. Яңадан ялгыз калучы әбиләр булмагач, картлар йорты ябылды. Авылларда башка картлар йорты ачылганы ишетелгәне юк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Язмышларның салкын кошабына ташылап киткән газиз баласын. Уйламаган карт көнендә бер караусыз үзе каласын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Баласын артык ошындырган сөйгән чамасыз. Күр алмаган газиз баласына тәрбияләр бирү чамасын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда артылар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Артылар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Құдай бала затын нидір сәбәп білән бірмәгән. Яшілі қаталар үшін язымаш, үш аларын бір күн білмәгән. Әллә үзләрі ғайыплі, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Жумга көнне Иранда парламент сайлау үтте. Мәҗлестәге 290 урын өчен 4,5 намзат көрәште. Күпчелеге кадимшиләр, реформа яклы намзатларның күбесе теркәлә алмады. Иранның сәяси сәхнәсендә зур үзгәрешләр көтелмәсә дә, халыкның көндәлек тормышында реформа инде бара. Яшьләр урамга чыкканда әхлак полициясе кушканча киенсә дә, үз иләрендә, мәҗлесләрдә матур, затлы, заманча итеп киенергә тырыша. Тәһранның мода дөньясы белән сезне алсу кырмаш таныштыра.
Тәһранда яшәүче Али Мөхәммәди исемле яшь егет эшләп алган бөтен акчасын кием, модага ярашлы итеп шәш кистерү һәм кыйбатлы бизәнү әйберләре кремнарга тотарга ярата. Моның белән ул исламча киенүгә каршы үзенчә протест белдерә. Иранда исламча киенү кагыйдәләре хатын-кызларга да, ирләргә дә кагыла. Бу тәртипне бозучылар кулга алына, акчалы да җәзага тарттырыла һәм хәтта төрмәгә ябыла. Киену тәртибен күзәткән әхлак полициясе хатын-кызларга башларына яулык бәйләп, үзләренә хиҗаб киеп йөрергә куша. Ирләр кыска шалбар, кыска җиңле күлмәк яки галстук кия алмый. Әмма тыюларның берсе дә яшьләрне заманча затлы итеп киенүдән туктатмый икән. Урамга чыкканда алар бер төрле киенсә, дуслары, гаиләләре алдында без бөтенләй икенче кеше ди Али Мөхәммәди.
عمدتاً اصلا فاشن تیوی نگاه میکنم اف من نگاه میکنم ورد فاشن نگاه میکنم کانال فاشن که
روی مین فاشن تیوی کانالن دنیا مود کانالارن قاریم مینم این یاراتقان دیزاین شرکتم دولچی گابانم کیم آلغاندا مین آنم دولچی گابان استیلینده بولغانن آلرغا تیرشام مثال اوشن کیشگینه مین آلاردن بیر پار آیاق کییم آلدم کومش تیسته سیزیلر سیزیلمس قیزیل تیوشکن آیاق کییمی Али Мөхәммәди крем һәм ислам айлар саткан бер Европа ширкәтендә эшли. Аңа кием өчен бу кадәр акча бирү берни түгел. Тәһранның иң затлы шәш тарашларында шәш кистереп чыгу кимендә 100 долларга төшергә мөмкин диләр. Тәһранда Кристиан Диор, Версачи, Дольче Габбана кибетләре дә бар. Көнбатышта да гадәти кешеләр өчен бик кыйбат саналган бу затлы мода кибетләрендә кемнәр ниләр сатып аласын? Гаиләсе Тәһранда яшәгән Иран кызы Мәрием ул кибетләргә һәр кеше керми ди.
They have their own special customers. Not everybody in Tehran can afford.
Ул кибетләрнең үз мөштәриләре бар, һәр кеше ала алмыйнда. Мисал өчен күптән түгел сиңлем белән сөйләштем. Ул Йорк кибетендә үзенә 1000 долларга башмак алган. Бу бик кыйбат бит дип сөйләде Европада яшәүче Иран кызы. Бай кешеләр һәм затлы кибетләр Тәһранның төньяк бистәсендә туплана икән. Кыйбатлы йортлар, заманча сәүдә үзәкләре нәкъ бу якларда төзелә. Соңгы елларда мөмкинлеге булганнар төзелеш эшләрендә бик күп акча эшләде. Акча юу, ришвәтчелек тә бу өлкәдә бик киң таралган. Байлар байы, ярлылар тагын да күбрәк хәерчеләнә бара, ди Мәрием. Тәһранда халык, бигрәк тә хатын-кызлар, ике төрле тормыш алып бара. Полиция кулга алмасын өчен хатын-кызлар урамга яулык бәйләп чыгам. Ә мәҗлесләрдә дуслары, гаиләләре алдында алар бик матур, затлы, модага ярашлы киенә. Берәр шундый мәҗлескә эләксәгез, аның Тәһранда булганына ышанып та булмый, ди Мәрием. Егермеш яшлек Нилуфар исемле кыз күптән түгел Тәһранның сәүдә үзәкләренең берсендә тоткарланган. Әхлак полициясенә аның ыштанының кыскарак балаклы булуы һәм яулык астыннан шеше күренеп торуы ошамаган. Полиция Нилуфарның ата-аналарын чакыртып, кызларының алга таба булай эшләмәячәге, канунны бозмаячагы турында кәгазь яздырткан, шуннан соң гына җибәргән. Моннан соң Нилуфар башка шәкиенә башлаганмы соң? Юк, мин әллә ни үтәмәдем ул канунны, ләкин башка кулга алмадылар мине. Мин хәзер урамда күп йөрмим. Гадәттә машинада сирәк кенә автобуска утырып йөрим. Алар гадәттә урамда йөрүчеләрне туктаталар, ди Нилуфар. Тәһранда яшәүче Иран журналисты Ираз Җәмшиди Ирандагы вазгыять катлаулы ди. Аңа кабынып китәргә бер шырпы кабызу җитә ди. Шуңа да рәсмиләр хәтта киенү өчен дә катгый кануннар кертеп, аларның үтәлешен тикшереп тора ди.
Тәхранның мода дөньясы белән сезне алсу кырмаш таныштырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Бүген ул «Ватаным Татарстан» гәзите белән берлектә оештырылды һәм татар театрына, аның бүгенге хәленә багышлана. Сөйләшүне Ринзил Вәли алып бара, әңгәмәдәшләре белән ул үзе таныштыра.
Татар халкы театр ярата. Кая гына барса да, үзешчән театр оештырып, сәхнәдә уйный. Татарстандагы берничә милли театрдан башка Ырымбурда бер профессионал театр, Башкортстанда ике театр бар. Милләтне тутып торучы тамгаларның берсе булып, иң затлы сәхнә йолдызлары, драма артистлары һәм Казандагы Камал театры санала. Күптән түгел татар театрының 100 еллыгы билгеләнеп үтсә дә, иң беренче сәхнә тамашалары 19-нчы гасырда ук уйналганын мәгълүм. 21-нче гасырда театр белән бер рәттән радио, телевидение, кино, эстрада тамашачыларның күңелен яулаган вакытта, вакыйгалар күз иермәс тизлек белән үзгәргәндә, милли сәнгатьне глобализация һәм зур милләтләрнең стандартлары басып барганда, татар театры нинди хәлдә соң? Соңгы вакытта театр кризис кичерә, драматургия кытлыгы, режиссерлар җитми. Яисә иң шәп театрлардагы иң яхшы режиссерларның милли рухы чамалырак дигән фикерләр ишетелә. Азатлык радиосының Казан бүлеге «Ватаным Татарстан» газетасы редакциясе белән берлектә драматурглар һәм режиссерлар катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүен оештырды. Декабристлар урамындагы матбугат йортының 7-нче катында үткән түгәрәк өстәлгә Татарстанның халык язучысы, Дәүләт шурасы депутаты, драматург Туфан Миннуллин, Габдулла Кариев исемендәге татар яшь тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Әйюпов, Буа Дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев һәм күренекле драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. «Ватаным Татарстан» газетасы вәкиле Алсу Хәсәнова куйган сорауларга сөйләшүдә катнашкан һәр әдип ихлас җаваплар бирде. Галиәскәр Камал исемендәге театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев бу сөйләшүдә катнашмау сәбәпле әлеге театр эшчәнлеге белән бәйле җитди генә сораулар биредә күтәрелмәде. Тиешле әдипләр белән очрашу фырсаты туганда алар да яңгыратылыр. Шуңа карамастан түгәрәк өстәлдә катнашучылар күп кенә мөһим мәсьәләләрне күтәрде. Бер яктан алар театрда кризис булганын танымады, икенче яктан караганда иҗат юлындагы тирән-тирән шыкыр сикәлтәләрне, тышкы һәм эчке каршылыкларны яшермәделәр.
Мин мәсәлән кризис кичерә дип әйтмим. Театр ул беренче туган көннән бирле кризис кичерә. Кайсы театрның минем репертуарым, пьесаларым җитәрлек дип әйткәне бар, бер кайчан да әйтмиләр. Аннан соң ул туктарга тиеш ул театр. Мин ничә ел жюри театр тирәсендә булганым, һәрвакыт пьеса җитми дигән сүз ишетәм. Пьеса бер кайчан да җитмәячәк. Ул һәр вакыт була торган әйбер инде ул. Менә ул эш процессы бит ул. Менә үсеш тенденциясе милли театрның йөзе менә бүгенге көндә бигрәк тә менә бу безнең шартларда. Менә мин бик еш кына иштәмен дә әйтәләр. Менә фәлән театрны карадык. Менә тиген театрны карадык. Ну что? Ну безнең бит эталон итеп алынган Көнбатыш театры. Әнигә ул эталон булырга тиеш? Әнигә япон театрын кая куясың? Әнигә безнең үзебезнең татар театры булмаска тиеш? Бер вакытны татарның биюеннән көлделәр, әпипә дип. Ну татарның әпипәгә биегән икән дип, хәзер аны нәрсә кырковьякка секретарька кирәкмени? Аны биюе бит ул, аны яшәүе. Әлбәттә, театр бит инде ул бер урында таптанып тора алмый, әмма ләкин без бүгенге татар халкы күпмедер дәрәҗәдә безнең сәнгатьтә резервация булырга тиеш, үзебезне саклап калыр өчен. Кемгәдер ияру ниеннән түгел, әлбәттә алдагычлар бик күп. Төрле илләрнең төрле яшәү, Европа театры бар, Азия театры бар, безнең театр бар. Кайсы яктан юнәлергә, нәрсә ул милли? Безнең театр хезмәт итәргә тиеш татарга. Иң беренче Kim aldındadır motor bulup, Moskova aldında da motor bulup kurdun getügül, Paris aldında da motor bulup kurdun getügül, onların üst bilgilevleri. Bizim bir Moskova'dan gelen kritikler, onlar tenkitçiler tügül, onlar revizorlar bit. Gelip bunda beye verip, senin işini netip gitteler. Onlar kubiste Rus'ta tügül, Yahudiler gelip, senin tiyatrına beye verip gitte. En iyi hakkı var anı ol halde netirge. Danın bir kalıbı yok, o bir formülü tügül. Математикада мына бу формуладан чыккан. Мен аны шушлай көнем. Мен менин нишим аягым кекри. Ну нишетим мен аны? Син нерсе менин аягымды түзөтүргө келдиң? Мен шушай бирлерде биздин инде бираз гана кимгедир шарга тырышабыз. Мен татардын инсор фажигасы кимгедир шарга тырышу инде. Биз хазир ким ишендир кимгедир шарга ишлеп, тилеп ишлебиз керек менен. Аны мен карадым бир вакытны латыш театрын. Эки тапкыр жыклап алдым, уяндым, хаман унилар. Калып күлүп отура мына улаңлар шонун. Min nersesiz dürüst oynamışsın, Tatarça oynamışsın falan söküp yatıymıştı öyle. Onlar ne kol? Bizden yine bu milli tiyatrlar diken de Tatar tiyatrı bulayım, Başkırt tiyatrı da, Rus tiyatrı da yok bit. Rus tiyatrı bugün yok. Var Rus dilli tiyatrı, Rus tiyatrı yok. Bayağı görgeniniz var Rus durmuşum bugün. Bugün en ağır, en izilgen kalda Rus bit ağulları. 90% işe bit. Koysun siz spektakilde görgeniniz var Moskova'nın mındaklarının. Koşun kurganın Urus'tan tırmışın. Allah'ın belgeleni ön. Ana şu aşığı bilen anlar için şahlar uğramga eskin kıtlar bulup. Yok, Urus'u da yok anın.
Tufan Minnulli'nin bu fikrine korata, Yeş Tamaşaçılar Tiyatrı Citekster Rinat Ayupov uzunçalıkla cevap verdi.
Moskova'da malı tiyatr, Kadir Yükmü'ne kadar indi ol. Şlepkiyle hem uzunun milli dramaturgiyesin, her vakitte birinci uğramga sıra. Min Şepkin'in bitirdim. Biz her yıl sayın malı tiyatr spektakillerini korap, Şunda o Mastovka'da yürüp, biz anlatırganın indir, mine, bu tiyatrda, min etmeseydim, Rus'un tiyatrı yok deyip, şu vakitte o...
Bir tiyatr o.
Eyi, malı tiyatrda indir biz ayırın bir atmosfera, ayırın bir, indir, üzge, mine sebeplerini kuratırganıydı, hemşakkatatırganıydı. Mine hazırı vakitte, mine şu evrini, belki Respublika'da olmasa, üzü bizim şehirde, mine şu millilikini, bizim gençler tiyatrı soklarga tırışı. Bu benim flagım, deviz şunday, millilikini. Şuluk klasik, elbette min kubrek proz eserlerine müracaat etem. Men kalsa tiyatrlar özünün milliliğini yoğaltmıyorlar. Krizis tibet eğitip aldığız beytinde, krizis bulağı eğitik anda indir ayırın bir periyotlarda gana. Bu bizim şırakta eğitik indi sezonlap gına bula. Krizis piyes sığamanda, indir anda bir temağa bula. Ağımımen alganda piyeslar yazılıp gilerler. Hemen şuşu vakum bulgan şırakta, tıgı kriz bulgan şırakta. Bizine her vakitte kutkara proz eserler.
Bu, ben senin anımla artık mağoguru min hopla bitirmeyim Renat. Min bitim için spektaklerden karan baram, bir kızıklalar. Dramaturgiye digen janr ayırım bar. Anın için maksus profesyonel dramaturglar şulay çöylerine deyiş. Marsil Eytedir'i ne sedip? Mine bu pisse kuyalatırgan, emin eminisi drama eseri deyip. Çünkü drama eseri en bir işi edebiyat bulurga deyiş. Dramaturglar bile işlev, ol her bir rejissora da birilmegen. İn evet işlediğim bir dramaturgunu bilen Raul abi Tumaşık mı? Mina ol işlediğim bir dramaturg bilen. Mina ol indi senin yalgışını da kursete, nişik nindi yoldan tiyatr nerseykenin de anlıysın. Ana Rabbik zor rahmet. Onları hazır bitiğinde az mı köp mü? Her bir Tatar Rusçanı bile gelip çıktı, tilese kim tercüme etip ismi. Bu eligi de bayağı dramaturglarını songa sokma vakitine, hem şu isepten dramaturg şunu bile cevap da verir. Kirek mi iken kirek mi diyor. Mine rezil toktadı yazıdan. Marsis Galiye toktadı. Bir kızıklığına bulur idi. Bizdireler, bizdireden tiyatr var. İyileştirge kirek. Minin de bizim biz almayım çünkü benim facikam şu tiyatr bile beyleyin. Mine Rahul abi mesela yazın bitirdin mi elbisini? El kut mu yazdın el? Ya koşak bitiresin indi. Yani kızıksın tıra. Marsil de tiyatr ya. İşte ben kısır yürüyüm el boğazlarına gerek. Neyse bir de yazmışsın bunu. Yani mesela kirekini duyasın. Ablay alıp gelesin pistine yarar okur mu neldi balıp kalayken. Yarı yani minu item eğer yaşlar bit alay utalım mı?
Bu tiyatrı jitekşesi Rail Sadriyev, milli tiyatrının krizista bulu uturunda bəxasını boşlap jibarüşlerden bulsa da, otaklı dramaturg Tufan Minnullin Railini inkar etip zur kreş başlay degen farazlar turmuşka oşmadı. Rail Sadriyev da Tufan Minnullin'a ihtiram hem onlaşı ruhu bilen yaşı iken, şuşa iki koynar hılıklı şahıs, olusu da keşesi de bu süreşüde düstene münasebette buldular. Kupşilik iştiraklarda onların koraşları ortak idi.
Min korabirin, min betimde etkiyim. Yazışlar birliğinde korabirin. Dramaturgu var sileşken tanımayım. Üzüm yaşakırı bitirgeç. Hamam bir sözü koyurtalar. Менин бир суроо барышкан суроо, мен айтам, ник татар драматургиясы жок Камал театрында? Бул Туфан абай барганда, Халил Гизаинов айтылат. Бул Туфан кетмедилер. Мына шундай фикир, все свои бир жазмай өзүлөр, аны барып кермей Туфан дилер. Анан мен татар пьеса боюнча да мен чыккан отурам да, мына мени Туфан сызып берген, тигини Туфан сызып берген, муну Туфан сызып берген, потому что бир жерде биринчи кеч журналист кеч журналдарга кайтып кете болду. Бир адам, Эрик Сагди, Аманулла, Мансур Гилязев, Зульфият Хакиманда, драматурглар утабуу, биз татар драматургиясы жок дейбиз. Алардын бир сыбыркам театрында жок азыр. Туфан кетмей дилер тагы. Мына Туфан шундай фикир, анын типи.
Ну мен эмнеге азыр билгенмин? Татар пьеса конкурста катташпаска сөз бердим. Шуша кайбетлерден соң, бул бит менин иригимдин ишиги, азыр мен жаса алмайм. Эле мени жюрига кеттилер, жюрига кирмин дедим. Чынки бир драматург, экинчи драматург менен эсерине берилген тийиш түгел дедим. Анын ишин ул бары тек театр режиссерлор бая бере ала, театр белгичтери бая бере ала. Нинди гана гениалдык эбир болсо да, бир драматург экинчи драматургиядан кайып таба дедим. Билмейм инде нерсе деп айтым, мен мини уйга шере кадар жазылма. Ол биздагы кишилердин сөзү.
Туган абай айтты, "Инки бакча ушулар Камал театры, ул миллердин жазык кошо да ушул бидин бүтүнүп сунуп коноп турабыз. Мен нерсе жазам, милли. Ул жазы ушул миллилик нерсе, миллетке кызмат этерге тийишсиз. Мен Камал театрын миллетке кызмат этмей деген тупдом, Камал театрын деп Келди испанец, те колумбиец, куйду испан пьесасын, Калдеронной бит. Ну, мен татар, мен не хаже, мен аңлайм театрда артисты өзерге тиешлер. Ник Калдерон билен ол өзерге тиеш.
Ол испан режиссері койган халтуры. Бір айда ол пьесаны койып болмай. Анын ишин жылдар бою иштерге керек. Ол мистика, ол бик катталуу драматургия. Мен карап отурдум артисттерге кызыканып. Артисттер кайыпты түгел. Эмлай неге аны коя деген сөз дүрүс түгел. Ойып карарга керек читилинде, лекен алар ниндир бир дарежеде болорга тийиш. Биз бит ашыбыз ит, беренге, тукмаш, сени бизге айтырган болуш, неге ананас ашыйсың Туфан абай дейм. Ананас ашыра керек, лекен ол түбей бир түгел. Мынага көрө чит эйберлерди коюу, рус классиксинда коюу, читилдердикинде коюу, биздин театрдын жалгышы бар, неде биз Азияга эзмира жагат этебиз. Аларны билмейбиз. Мына мен абуу жакка да көз салыр эдим. Европа театр бизге ул халле өрнек була алмый.
Үзебиздикләр монда эшсезлекләр. Бер кимне чакырышын тишеп юк, бер шул драматурглар да, режиссерлар да. Ул бит дәрәҗә китап чыккан шикелле кемдер әйтте, я драматург әгәр Камал театрына куелса, уларның бер китабы чыккан шикелле була дип. Аннан соң бер бар. Бер Марсель Хакимович Каосы я бит. Марсель Хакимович үстерәбеде. Режиссерларын да менә Ренато куяйды, бүтәннәр дә Зөлфәт тә куядыр, ничектер. Сездә бөтен шикарный бер. Китлер де бүтүнесе коштулар, артисттер да югала бит. Сиздин бүгүн китсе азыр Равил абай менен Резеп апалар. Театрда ким кала мен азыр?
Сиз Азаттык радиосу дулкундарында татар театрынын һәм драматургиясынын бүгүнкү хали турында түгәрәк өстәл сөйләшүп отырмыйсыз. Бу әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Радиф Сәгъди катнашалар. Ашыктан ашык барган бу сөйләшүдә иң төп фикер драматургларның иҗаты, сәхнә әсәрләренең язылышы һәм куелуы турында булды. Театр һәм драматургия кризистамы түгелме дигән сорау беркемне дә артык хафаламады. Чөнки хәзерге базар икътисады, глобализация чорында тамашачы туплау, тәрбияләү, тормыш һәм милләт алдында торган сорауларны дөрес чагылдыру бик мөһим. Шын театр үссен өчен җәмгыятьтә сүз иреге, иҗат иреге, иҗатчыларның үзләренең рухи сәламәтлеге ирекле булуы, шәһәрләрдә, авылларда яшәгән милләттәшләрнең ихтиҗларын исәпкә алу да кирәк. Казанда 3-4 татар театры бар. Әмма бер генә булса да, музыкаль комедия театры, хәзерге тамашачы ярата торган мюзикллар юк. Иң гаҗәбе, театрлардагы хәлләрне яктыртып торучы шын тәнкыйть тә юк дәрәҗәсендә. Әлбәттә, буларның барысында бер юлы сөйләп тә, хәл итеп тә булмый. Драматург Радиф Сәгъди әңгәмәне дәвам иттерә.
Минем өчен театрларның вагы улысы юк. Кайсы театр минем әсәрне куя икән, шул театр минем өчен бөек. Минем өчен бу театр академиядан ким түгел. Хәт аяк аклап әле менә яңа кузгалып китте икән. Чөнки ул театрның беренче адымларын ашканда иң беренче шоу җырчыларының берсе мин идем. Туфан абыйга да барып куллар койдырып, әллә кемнәргә мин кешегә барган кеше мин. Унар язучыны утыртып китәдер бу ага һәм бу театрны ачу ул төбәге өчен бик кирәк ие. драматургия турында. Менә бүгенге көндә исән драматурглар безнең, ну, әз язучылар белән барсын алсак, 30лап минем санау буенча. Ә бит булган 5 драма әсәрләр язучы. Бүгенге көндә драматурглар белән эшләүче беркем юк. Бар ул театр үз кабыршагына төрингәндә, үз кабыршага белән яши. Шулай җиңермен дип уйлый. Кемдер тик торгандан гына Марсель кебек император булып утырасы килә. Ләкин Марсель кебек император булып утыр өчен аның кебек фехтование буенча спортмастер булырга кирәк. И бер күз карашыннан 10 кеше сиңа буйсынырга тиеш. Аның өчен бит Марсель булып торырга кирәк. Марсель аңнары ул авырга түгел, ул шәхси, талантлы. Менә хәмин карыйм, театрларда бардак. Уйлап куям, ә Марсель кебек кешеләр кирәк булган икән бит. Мен Марсель абыйга барып, бер кашан абый пьесаны куяйын дип жүрмәдем, чөнки мен Тинчурин театрында уйныйдырым. Менем өчен Тинчурин театрында спектакль уйсалар, менә шул җитәрлеге. Фәридкә барып карадым бер мәртәбә. Ну, менә әле яшьләр театры өчен бара бу пьеса дип, ул яшьләр театрына Ренат Каргытул пьесаны. Шуннан соң башка бармадым мин. И бармаячакмын да, җанлып та җирмәячакмын. Кирәк икән нәрсә телләр, шуны куйсыннар. Бүгенге көндә иң куркыныч проблема без кризиста җәмәгать. Кризис шул авыру инде ул. Авыруны я дәвалап була, я үтереп, яңадан терелтеп була микән, аны белмим. Бүгенге көндә гомуми кризис бара. Кризис ресурда. Режиссер драматург белән эшли белми икән. Драматург язган әсәрне төгәлләп сәхнәгә чыгара алмый икән. Ул режиссер түгел, ул кәсипче генә әсәр маташтыручы гына. Бүгенге көндә ресурсларга нәрсә җитми. Кемдер драматургияне икенче планга ыргыта да, музыка белән шөгыльләнә, танцы-мансы, и халык утыра да, аңламыйча кайтып китә. Чөнки продукция бирелми, зритель аңламый, о чем идет речь. Режиссерларның бүгенге көндә иң зур булдыра алмаган әйберләре актерны аша алмый. Педагоглар юк. Бары педагоглар, Прасад Исәмбәт, бары Гали Харибич Хусаинов, Шулык Тумашев, алар актер белән эшләре. Менә бер театрда бер режиссер жюри 15 ел театрда эшләде. Актерлар дебиллар, актерлар профнегодный. 15 ел эчендә актер тәрбия алмаган икән, син кем саласы? Актерны театр училищесында әзерләп булмый. Актерны театр училищесы бетергән балалардан 4-5 елда, 10 елда әзерләп була. Аның инде эшкә алмаганы китеп бара. Бүгенге көндә режиссерларның төп бәләләре нәрсәдә? Режиссерлар дөбер шатырлы спектакльләр чыгаралар сәхнәгә, халык җирәгенә үтеп керә алмыйлар. Шуннан соң мактау үзләп гәзит-мәзиткә чабып, кемнәрне китертеп яздыралар. Хәзер инде критиканың бетүе шул. Менә критика бетте. Язсаң дошманга әйләнәсә, мин язалам критика әйберләр. Ләкин мине дөрес аңламаячаклар, мин дошман инде. Әгәр дә режиссер гап-гади әйберләрне аңламый икән, хәтта мин белгәндә, бу әйберләр инде әллә кайчан язылган бу канунлар, аны бөтен нормальный кеше белә театр өлкәсендә. Пьеса башлана, өстәл артында, сәхнәдә түгел. Сәхнәгә чыккан артист сүзен үзенеке кебек белергә тиеш. Застольный программа, задачаларны белү, задачаларны кую, сүз задачаларны. Ул инде өстәл артында бетә. Әгәр актер чыга икән кулына пьеса тотып, ул бер кашан образ тудыра алмый, сүзен уйлаячак. Мин шундый актерларны беләм. 30 спектакль уйнагач та пьеса күтәреп җиргән кешеләрне.
Пьеса бит өстәл артында туа, син дөрес әйтәсең. Анда бит җыйлаларда мин бит утырганым бар. Шекспир пьесасы тикшерәләр. Так, монда нәрсә күп нокта куйган. Юкка гына түгелдер бу җәмәгать, уйлыйлар. Бер көн уйлыйлар, эш уйлыйлар. Туфан мен нөлен тикшереп атылар. Ә ул дөрес язмаган сызыгыз. Любой артист. Менә андый мөнәсәбәттә бит алай булмый ул. Без бит ышанмыйлар.
Менә чыкты 5-6 тун татар пьеса. Мин әзмәз генә драматургияны беләм, прозадан аера беләм хотя бы. Кемнең нәрсә язганын аңлый беләм. Ачып карыйсың, бармак белән санарлык драматургия, бармак белән ни өчен шулай аңлатам? Бер өлеше әшнәлек жюриларның, ә бер өлеше проза белән драматургияны аера белми. Драматургияны уку кыен. Ул сиңа сөйләп бирми тормышны. Чөнки анда язылган әйбер сәхнәдә булырга тиеш вакыйга. Сәхнәдә. Шуша әйберне аңламаган жюриларга минем претензия бик зур. Менә үпкәләсәләр, үпкәләрләр, дөрес анда аңлаучылар да бар. Алары дәшмидер дип уйлыйм мин кирәк чакта. Шуңа күрә ярты китабында проза әсәрләре бутылган. Шул проза әсәреннән режиссер нәрсәдер ясамакчы була сәхнәдә интегә, хәле бетә, аптырый. И шуннан шул сөйләм сүзенә корылган пьеса сәхнәгә чыга, и зритель килеп карый да, икенчесенә килми, шуннан аптырыйлар. Мин инде шәбәйбер куйганыйм бит. Китапланы үйгә кайткач та укып була, телевизор карамасаң.
Пьесалар җитми дип саналса да, яңа театр пьесасы бәйгесенә дистәләгән әсәр тәкъдим ителә. Яшьләр театры җитәкчесе Ринат Аюпов әлеге бәйгене оештыручы өлкән коллегаларына канәгатьсезлеген белдерде.
Мына яңа татар пьесасына килгәндә, ул хәзер 5-нче ел бара ул. Һәм 5 ел дәврендә председательдә, һәм Фәрит әфәндә дә бу эшкә мине кертмәй. Менә ничек иттерем инде мин драматургның эшен язган, яисә язып барган ниндер бер юнәлешен күрергә тиешме? Хәзер бик аптырадым мин дә. Нык усалландым быел. Менә сез укыган, сездән төшеп калган авторлардан булган пьесаларны иләктән төшкән тиге укып чыга башладым. Кемдер анда мине кертмик бу нигә? Нишләптер? Миңа пьеса кирәк. Пьеса кирәк, ләкин кертмиләр шушы мине укытырга. Шунда мин бер нигә тап булдым. Татарстан синема дигән бер пьесага. Укып чыктым, мин шаккаттым. Шул әсәрне беренче периодта ма атып бергәннәр инде. Ләкин шунда бик матур бер проблема ята. Татарстанда кино төшерүендә түгел, ә менә бер кинорежиссер үзенең авылына кайтып, Шәкүр Карак турында кино төшерүгә тели. Бөтен нәрсә әзерләнеп беткән. Ләкин урларга авылда һәм тирә-якта ат юк. Татарның аты юк, татарның канаты юк. Менә бу пьеса миңа ошады да, һәм мин шаккаттым. Тоттым да ул әсәрне Тишүрн театрга менә тәкъдим иттем, алар дүрт кулап кабул иттеләр. Шул Илге Зәйнинеке булып чыкты ул.
Менә бит нинди хикмәтле хәлләр килеп чыга. Сәнгатьтә һәм тормышта ат урлаучы турында кино төшерер өчен атларның булуы да кирәк икән. Халык арасында ат кына түгел, рух та сакланырсын өчен язучылар һәм сәнгатькәрләр тормышны ничек бар, шулай итеп чагылдырсын өчен нәрсә кирәк, нәрсә кымашаулый. Менә шул турыда түгәрәк өстәлнең икенче өлешендә киләсе якшәмбедә Азатлык радиосы аша тыңларсыз. Ватаным Татарстан газетасы һәм Азатлык радиосының Казан бүлеге оештырган бу сөйләшүдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Радип Сәгъди, Ринат Әйюпов катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 1-дән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 54 аяттан торган һәм Коръәннең кайбер хөкемнәре аңлатылган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамәт хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 9-дан алып 12-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул иннакум латакфуруна биллази халакал-арда фи йаумайни ва таҗалуна лаху андада. Залика раббул-аламин. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
سيز Qur'ondagi Fussilat, ya'ni Anglatildi surasining 9-dan olib 12-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad, sen Allohga iymon keltirmagan kishilarga ayt. Siz İki kündə cirni tüzüb tamam etkən Allah'a iman getirmisizmi? Və ona şərik tindəşlər qolasızmı? İki kündə cirni yuqdan bar qılıvçı ul Allah, bar çağaləmni tərbiyə etuvçidir. Onun tindəşi yuq. Və ul Allah cir üstündə zur-zur tavlar qıldı və cirnin faydaların küb qıldı və kişilər həm hayvanlar üçün rizıqlar bar qıldı. Жердегі байлықны сұравчылар үшін түгел дүрт фасыл, яғни дүрт сезон бар қылды. Сонра көкні бар қаларға тіләді. Ол вақытта көк түтін еді. Көкке вә жерге тіләп яки тілемейше, мина, яғни Аллаға итағат етігіз, яғни мин әйткен шабалығыз дейілді. Олар әйттілер, «Я Рабби, Тіләп үз ихтиярыбыз білән баш иәбіз» дейділер. Көклеріні жиди қат етіп, екі күнді түзіп тамам қылды. Вәр көкке өзінің үшін вәхи білән оңлаттық. Вә дүния көгін яқты елдізлар білән зиннәтләдік. Вә кішілеріні түнлә шушы елдізларының яқталығы білән вәхши хайванлар һәм қарақларының яуыздықларынан сақладық. Һәр эштә җиңүче вә һәр нәрсәне белүче Аллаһ Тәгаля ишедер. Аңлатма. Бу аятлардагы Аллаһ Тәгаля җирне вә күкләрне икешәр көндә бар кылды дигән сүзләр 48 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен аңлатмый. Чөнки фәнни тикшерүләрнең раставынча, җир һәм күкләрнең барлыкка килүе миллиард еллар белән аңлатыла. Димәк, Аллаһ Раббыбыз Bu ayettege ikişer kün degen sözde kişilerge cirni hem köklerine bilgili bir vakitta yoktan bar ikkenin bilgirtir üçün misal itip getirgen. Şulayuk bu ayetlerde eytilgen her nerse, yagni Allah-ı Teala'nın in evvel cirni, ondan sun kükni, onları cirdegi cansız maddelerini, hem nihayet üsimlikler, hayvanlar hem kişilerini yoktan bar kılıva Барысы да фәнни хакыйкатларга туры килә. Алла күкне бар кылырга теләгәндә күк төтен иде дигән сүз бигрәк тә искеткеч. Чөнки күп кенә галимдарның расталынча, күк моннан миллиардларча ел элек җир йөзендәге җан ияләрен куяшның зарарлы нурларыннан сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек сыйфатта булмаган. Алла Раббыбыз билгеле вакыт эчендә Күкләргә җан ияләрен сакларрык һәм җан ияләре яшәрлек үзенчәлекләр биргән. Алла Раббыбыз шушы хакыйкатьләрне Коръәндә моннан 14 гасыр элек бәян иткән. Коръәндәге Фуссилат сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коранның аятлары һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШ һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.